Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Z reševanjem problematike romske kriminalitete se bo ukvarjala nova posebna medresorska podskupina.
Gradbena inšpekcija napoveduje odstranitev več deset črnih gradenj, največ v Ljubljani, na Obali in v Celju.
Teroristična dejanja so v lanskem letu terjala več kot 8400 življenj, v katerih državah je omenjena grožnja največja.
Vreme, danes še možne plohe in nevihte, jutri bo po večini sončno z nekaj dopoldanske oblačnosti. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Na Ministrstvu za notranje zadeve so se popoldne sestali člani medresorske delovne skupine za obravnavo romske problematike. Dogovorili so se, da bodo ustanovili posebno podskupino, ki se bo ukvarjala zgolj z reševanjem vprašanja kaznivih dejanj med romsko populacijo. Tako bodo po besedah državne sekretarke Helge Dobrin ločili.
Sam proces integracije Romov od same, bom rekla, tega kriminalitetnega dela, ki v resnici zadeva manj del romske populacije, posledice tega pa nosi celotna skupnost, torej zlasti tisti Romi, ki pravzaprav naredijo vse, da so integrirani v našo skupnost.
Medresorska delovna skupina naj bi spregovorila tudi o pobudah glede pogojevanja socialnih pomoči za korake na področju integracije, a kot je pojasnila Dobrinova, gre za kompleksno vprašanje, ki terjajo strokovne rešitve. Glede doslej opravljenega dela pa je dejala, da so se osredotočali predvsem na vprašanje integracije Romov.
In sicer je bilo izpostavljeno, saj v trenutku, ko sem jaz prevzela medresorsko delovno skupino, kot največja težava neobiskovanje šole s strani romskih otrok oziroma nezaključevanje osnovnošolskega programa. Tako da smo na medresorski delovni skupini najprej pozvali Ministrstvo za delo in družino in socialne zadeve ter Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, da pripravita neke ukrepe, s katerimi bi izboljšali stanje na tem področju. Tako da se je naša delovna skupina, bom rekla, najbolj intenzivno ukvarjala s tem vprašanjem.
Slovensko zdravstvo pretresa nov primer nasilja. Tokrat je v zdravstvenem domu Ljubljana bolnik zaradi nestrinjanja s terapijo napadel zobozdravnico, ki je morala poklicati policijo. Letos je bilo v tej zdravstveni ustanovi prijavljenih že več kot 100 nasilnih dogodkov, lani 92. Predsednica zdravniške zbornice Bojana Bejovič dogodke obžaluje in pričakuje spremembo zakonodaje na tem področju.
Nekako izgleda, kot da so ljudje dobili neko dovoljenje, da se lahko z zdravstvenim osebjem grdo ravna, da bodo na ta način lahko zdravstvo urejali. Kar način vedenja v zdravstvenih ustanovah, kot da so zdravstveni delavci pač dolžni slediti vsaki zahtevi pacienta.
Gradbena inšpekcija letos načrtuje več odstranitev nelegalnih objektov kot v preteklih letih, skupno od 30 do 40, največ na Obali, v Ljubljani in Celju. Zato ima namreč v proračunu na voljo nekaj več sredstev, skupno približno 500 000 evrov. Lani so črnograditelji sami izvršili 255 izdanih odločb, inšpekcija pa je izvedla odstranitev ene črnogradnje. Legalizacijo objektov je bilo 175.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V strelskem napadu na eni od srednjih šol na severozahodu Bosne in Hercegovine je zaposleni ubil 3 ljudi. Policija je sporočila, da je napad izvedel z avtomatsko puško in da je nato poskusil storiti samomor. Do napada je prišlo po 10. uri, dnevni Avas pa je poročal, da naj bi hišnik udrl na sestanek, pri tem pa ubil ravnatelja, tajnico in učiteljico. Obeležujemo mednarodni dan spomina na žrtve terorizma. Omenjeno zavržno dejanje je lani po svetu zahtevalo več kot 8400 življenj. Najbolj ogrožene države pa so Burkina Faso, Mali, Pakistan in Sirija ter zaradi vojne v Gazi Izrael. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres.
This day urges us to listen and to learn. Ta dan nas spodbuja k poslušanju in učenju, je opomin, da moramo vedno iskati luč upanja. Skupaj lahko okrepimo glasove vseh žrtev in preživelih. Skupaj lahko izobražujemo sedanje in prihodnje generacije. Skupaj lahko gradimo miroljubne in odporne družbe za vse.
Med teroristično najbolj ogrožene državami so Burkina Faso, Izrael, Mali, Pakistan in Sirija. Obramboslovec dr. Iztok Prezelj.
V preteklosti je bil Bližnji vzhod in še posebej situacija med Izraelom in sosednjimi državami eden od glavnih generatorjev terorizma v samem Izraelu, v sami regiji in pa tudi širše, torej skoraj da v globalnem smislu. In to se zdaj ni nič spremenilo. Zanimivo je nekako to, da mogoče, ker je vojna eskalirala zdaj na relaciji Izrael in Hamas in Hezbollah in hibridna vojna z Iranom, bi nekako človek pričakoval še več teh terorističnih dejanj v okolici, vendar pa temu ni tako, zato ker se v bistvu ta želja in ta prizadevanja se v večji meri kanalizirajo zdaj v vojna dejanja. Ne. Ki pa so seveda, mrsikdaj je težko ločiti med vojnim oziroma vojaškim dejanjem in terorističnim dejanjem v neki taki kompleksni situaciji, kot je na Bližnjem vzhodu.
V Evropi je indeks teroristične ogroženosti največji v Nemčiji, Franciji in Veliki Britaniji, ocenjuje Avstralski inštitut za ekonomijo in mir, ki Slovenijo označuje kot državo z eno najnižjih stopenj teroristične ogroženosti na svetu. Ukrajina je že skoraj 2,5 leta tarča ruske agresije. Pred dvema tednoma je presenetila z udorom na rusko ozemlje. Kaj to pomeni za razpletanje konflikta? Helena Križnik je poklicala političnega analitika in zgodovinarja dr. Aleša Mavra.
Profesor dr. Aleš Maver, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Dr. Maver, ali trenutne vojaške uspehe ukrajinskih sil na ruskem ozemlju lahko razumemo kot znak preobrata v tej vojni na pragu Evrope?
No, mislim, da je vojna sredi Evrope, da ni na pragu Evrope. Težko bi rekel, da je to že preobrat. Gotovo pa je Ukrajincem po dolgem času relativnega mrtvila, ko se je zdelo, da čas dela za rusko vojsko, da bo vendarle postopoma dosegla nadzor vsaj nad večino Donješkega bazena, da je to vneslo neko novo dinamiko, ki bo morda vendarle spodbudilo potem tudi korake k počasnemu pomiku k koncu vojaških spopadov. Vse upam, da bo tako.
Kako pa po vaše, dr. Maver, ta nepričakovan udor ukrajinskih sil na rusko ozemlje pred približno dvema tednoma vpliva na moralo obih strani?
Ja, jaz mislim, da je ukrajinski vojski z dosedanjimi uspehi, če seveda ne bodo na koncu pripeljali do tega, da bodo predvsem porabili vojaške sile, ki jih nujno potrebujejo za obrambo lastnega ozemlja, da to prispeva zelo pomemben kamenček v mozaiku te vojne, kajti praktično že v leta 2014 je popolnoma jasno, da rešitev za Ukrajino in končno tudi za velik del vzhodne Evrope vodi preko sprememb v Kremlju, da praktično brez spremembe smeri politike v Kremlju dolgoročnega miru in relativne stabilnosti na tem območju ne more biti. Do sprememb v Kremlju pa lahko pride samo tako, da posledice agresivne ruske politike, ki zdaj traja že vsaj od posega v Gruziji leta 2008, občutijo končno tudi v Rusiji. In očitno se je v pogojih propagande, ki jo omogočajo tudi družbena omrežja, čeprav bi človek pričakoval, da bodo bolj v prid demokratičnim silam, pa ni tako, je doslej uspelo velik del ruske javnosti režimu pred posledicami lastne agresivne politike zaščititi. In prenos vojne na rusko ozemlje je v tem smislu zelo pomemben, čeprav je za seveda tudi vprašanje, koliko se dogajanje na relativnem robu ruskega ozemlja pozna v sredici. Vsi govorimo nekako, da bo premik takrat, ko bodo vojno občutili v največjih središčih, se pravi v Moskvi in Sankt Peterburgu, ampak z tega vidika je ofenziva v okrožju Kursk in deloma tudi zdaj že v okrožju Belgorod korak v pravo smer. Čeprav po drugi strani tudi nekako vsaj malo odvzema Ukrajincem nimp edine žrtve tega konflikta, ampak vendarle ne smemo pozabiti, da ima ta vojna kljub temu dogajanju na območju Kurska še vedno znanega povzročitelja, znanega agresorja in znano žrtev. To, da se pa vojna prenaša na ozemlje agresorja, pa ni v zgodovini vojaških spopadov nič novega. S tem se srečujemo recimo že v drugi rimsko-punski vojni, ko Rimljani prenesejo bojevanje na koncu na ozemlje Kartažanov in s tem odločijo spopad. Pa seveda najbolj znani tak primer je med drugo svetovno vojno, ko se preprosto vojne ni bilo mogoče končati drugače kot s prenosom teže bojevanja v Nemčijo, kar se seveda recimo med prvo svetovno vojno ni zgodilo. Tako da z tega vidika gre za velik dvig morale Ukrajincev in pa za vsaj deloma omajanje morale v Rusiji, kajti končno gre tudi za to, da je Putin sanjal o velikem imperiju, zdaj pa ni sposoben zaščititi niti svojega matičnega ozemlja pri nasprotnikovimi napadi.
Kijev poziva Zahod k dobavi dodatnega orožja. Prav v zadnjih dneh pa smo lahko zasledili novico, da naj bi Nemčija Ukrajini prenehala pošiljati novo vojaško pomoč. V kolikšni meri se torej Ukrajina še lahko zanaša na zaveznice, katere so tiste ključne zaveznice in pa se raven njihove podpore spreminja?
Eden od vidikov, ki se mi zdi zelo pomemben, zakaj je Ukrajina ravno zdaj sprožila ofenzivo na območju okrožja Kursk, je ravno v tem, da je popolnoma jasno, da bolj, ko se začetek ruske agresije na Ukrajino odmika, bolj se ne samo v Sloveniji, ampak tudi vse povsod drugod zabrisuje tisto, kar je bilo po 24. februarju leta 2022 popolnoma jasno. In to je, kdo je agresor in kdo je žrtev. Potem, ko je ta vojna postala v vsakodnevnih poročilih šele 7., 9., 11. novica, se je ta zavest vedno bolj izgubljala in zato je morda bil zdaj zadnji trenutek, ko je še mogoče spremembo dinamike v vojni spet na to opozoriti. Vidimo namreč, kako javnosti v praktično vseh, ne samo Rusiji bolj naklonjenih okoljih, kot je recimo Slovenija, ampak tudi v Nemčiji, tudi v Franciji, tudi v Združenih Amerike na vse zadnje, javnost mineva potrpljenje, zdi se jim, da vojna traja predolgo, da je ta pomoč, ki je bila namenjena Ukrajini, nesmiselna in zato je bilo treba nekaj ukreniti in spet vnesti v spopade več dinamike. To seveda, da naj bi se pogajanja začela, pa so zdaj zaradi ofenzive odpadla. Mislim, da gre tukaj bolj za ruski spin. Ampak dejstvo je, da bodo morali zahodni politiki tudi vedno bolj poslušati splošno razpoloženje v javnosti in to bo vedno bolj nenaklonjeno nadaljevanju pomoči Ukrajini. V Nemčiji dejansko so sedaj septembra na sporedu pomembne volitve v vzhodno-nemških deželah in tam praktično dve najbolj vroči stranki, Alternativa za Nemčijo in tudi Novo gibanje Zare Wagenknecht, izrazito nasprotujeta nadaljevanju pomoči Ukrajini in temu se je v nekaterih vzhodnoevropskih deželah zdaj že začela pridruževati tudi Krščansko-demokratska unija. Zato obstaja seveda velika nevarnost, da bo tempo te pomoči močno upadel. Nemčija je tukaj ključna, čeprav se mi zdi, da teoretično lahko Ukrajina vzdrži, če ostane pomoč stabilna, vsaj kar zadeva Združene Amerike in Veliko Britanijo, in pa potem tiste države, ki vedo, zakaj gre, ker večina Evropejcev pač ne razume tega, da Ukrajina nikako ne bi bila zadnja postaja. To pa razumejo seveda neposredni ruski sosedje, baltske države, Poljska, ki so imele tudi izkušnjo sovjetske zasedbe. Tako da to so ključni zavezniki, ampak povsod bo z nadaljnjim trajanjem vojne entuzijazem nad pomočjo Ukrajini močno upadal, zato v resnici so sedaj tisti odločilni meseci, ko si morajo tudi Ukrajinci izboriti relativno ugodno izhodišče za morebitna mirovna pogajanja, kajti sicer bo vedno več zahodnih politikov prisluhnilo splošnemu razpoloženju v svojih javnostih.
Doktor Aleš Maver, iskrena hvala za vsa pojasnila in za vaš pogled na dogajanje.
Hvala lepa tudi vam.
Slišali ste pogovor z doktorjem Alešem Maurom, ki ga je posnela Helena Križnik.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Tudi to poletje je živahno na slovenski pristavi pri Clevelandu. V nedeljo je tam imela svoj tradicionalni letni piknik župnija Marije v Nebovzete. Začel se je s sveto mašo župnika Komšeta ob 12.30. Na to pa so zbrani imeli možnost za druženje in seveda kosilo, ki so ga pripravili starši slovenske šole. Vse do večera so potekale posebne igre, tombole in žrebanja. Za zabavo so igrali veseli godci. Dan prej, v soboto 17. augusta, so imeli na slovenski pristavi duhovne vaje birmanci Marije v Nebovzete. Birma bo v ponedeljek 9. septembra zvečer škofom Martinom Amosom. Pridružili se jim bodo mladi župniji svetega Odrešenika, svetega Kazimirja in svetega Vida. V Clevelandu pa se pripravljajo tudi na nastop ob 70-letnici folklorne skupine Kres. Ta bo v soboto, 31. augusta, v Slovenskem narodnem domu na aveniji St. Clair.
Peto etapo dirke po Španiji je dobil Čeh Pavel Bitner, ki je v ciljnem sprintu premagal nosilca zelene majice Wouta van Aerta. Primož Roglič je obranil rdečo majico. V nedeljo se bo začela nova sezona nekoliko spremenjene ženske nogometne lige. V njej bo 10 klubov, naslov pa bo branila 11-kratna prvakinja Mura Nona, ki je tudi tokrat glavni favorit za končno slavje. V paraolimpijsko vas v Parizu so prispeli prvi športniki, med njimi tudi prvi slovenski, to je bil parastrelec Franče Gorastiršek. Na igrah bo med 28. augustom in 8. septembrom v 4 panogah nastopilo 14 slovenskih predstavnikov. To so bile športne novice v Mozaiku dneva.
Zvečer bodo plohe in nevihte povsod ponehale, prehodno se bo razjasnilo. Proti jutru se bo oblačnost ponovno nekoliko povečala. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno z nekaj nizke oblačnosti do povdne, ki je bo nekaj več in se bo zadržala dlje v hribovitem svetu. Šibka burja na Primorskem bo do povdne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v petek, soboto in nedeljo bo pretežno jasno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo ni izključena kakšna nevihta v gorskem svetu. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana pretežno oblačno 24, Maribor 24, tudi Novo mesto 24, Murska Sobota 25, Celje 26 stopinj. Letališčem Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno in 25, Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 27 in Portorož zmerno oblačno 31 stopinj Celzija. Nova Gorica 29, Kranj in Tolmin 28, Vrhnika 27, Bohinjska Češnjica, Gorenja vas, Hrastnik, Litija, Logatec in Trbovlje 26, Postojna 25, piha burja v sunkih do 39 km na uro, tudi Slovenj Gradec, Gornji Grad, Ptuj in Rogaška Slatina 25 stopinj. Idrija, Metlika, Slovenske Konjice, Trebnje in Velenje 24, Črnovnik, Črnomelj in Hočko Pohorje 22, Listca in Jezersko 21, Kočevje in Babno Polje 20, Rudno Polje 18, Sveti Trije Kralji na Pohorju 17, Krvavec 15 in Kredarica 9 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti gori trava ob cestišču med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Previdno. Zastoji so na cestah Škofljica, Pijava, Gorica ter Lesce, Bled v obe smeri. Previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Damjana Medved. Ura je 18 in 21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.